lamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama ngontungameli Nkomo. Namuhla sixoxa ngendlela umkhuhlane we-COVID-19 osuguqule ngayo impilo. Ngitsho lesintu abanye bathi kasisalandelwa ngendlela. Bathi ukungcwatshwa kwabantu kulezinsuku kungavulwa amabhokisi lokutholwa kwezidumbu ezivela ikakhulu kwele South Africa ngumtshayeli wemota kuphela kungela sihlobo somufi yinto ehlukumeza imideni. Kodwa abezempilakahle bathi le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Sixoxa lesakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Mokincube yena okholelwa kakhulu esintwini. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga kakhulu Nkomo.
Likala ngani kahle kahle lapha?
Esikusolayo lesikhalazo kakhulu yikuthi kambe njengoba udriver uyabe buya A1 kuyehlulani ukuthi sicelele oyedwa nje ongabuya ephelekezela udriver sihambe sisenza isintu sethu sikhala ngesintu sethu njalo lokuthi mayesefika ngapha ngumuntu ohamba elahleka njalo sokufanele kusetshenziswa amafoni director uyabona izinto ezinjalo sikhala nje kuhulumende ukuthi kambe kungehlulani lapho kuyaba kulatshwe udriver lo lalo wethu ayilatshwe khonapho uyabona yikho kade sikucelisa kakhulu kubohulumende bethu ukuthi kungezake kwenzakale yini ngoba singabantu abakholelwa esintwini.
Kuyini okusolayo ngokungavulwa kwebhokisi emngcwabeni?
Kuphazamisa impilo yezihlobo ngoba bayaba bengasenakudela ngendlela. Kuba ngcono njengoba umkhuhlane lo ukuthi umuntu uyabe engabona kodwa ke ma kulo sihlobo esibuyelayo abazali bayakwanisa ukudela ngoba babe bone omunye obuye lesihlobo hayi ukuthi imota nje ibuye lomtaya udrive. So khonaloko ezihlobeni kakhulu kuyabaphambanisa kakhulu bahlala behlukumezekile enhliziyweni ukuthi kambe engaba huye kambe kumbeni uphambanisekile. Uyazi imicabango yabantu izihlobo iyaphambaniseka kakhulu khona lokho nje ukuthi khona bengazanga bebekwazi lokumbona lowo muntu ukuthi engaba nguye la.
Ukhona liyazivikela yini kulomkhuhlane khona ngapho emakhaya?
Kakhulu mpela kahle kahle bafaka sula ama mask izigubhu zikhona yonke indawo emnyango la kuma toilet hawu siyazama sibili labo gogo yatola mpela befakile into nje esimangazayo siyaphambana umuntu ungasamazi ukuthi ukuthi kumbe ungubani ngoba yabo usuvalile silawo sibili ama mask ongalawo siyafaka amachiko akula problem.
Emabhawa lapha nqali sidla amabele lisaqhubelana yini isikadi njengakudala?
Hayi emabhawa kusavaliwe noma sinatha nje kufiwe khonapho hayi kuyaba kuthelelwa lezikomitshini kunathanathwa hayi ngoba kuyesatshelwa khonapho omunye lomunye abele komithi yakhe uqhubela layo omunye layo omunye natha asiyazama sibili ukuzivikela plasi sincedwa izihlahla lapha mpela siyanathanatha izihaqa yonke into ngapha emakhaya mpela sigcine esintwini kakhulu ntungamisi.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu bengicabangele ukuthi bebhohulumende bengasizwela kukhonoko yisicelo esikhala ngelizwe lonke sibili hayi ukuthi yimi Ncube ngedwa abaningi impela bakhala ngakho khonoko ukuthi kumbe kungaba ngamazwi angazwakala kumahulumende ethu wonke siyakhelane lawo yisicelo mpela singathi uNkulunkulu angangenela mpela besincede ngento leyo ngoba hayi sithwalise nzima ngoba yazithi duma sibuyakunga wakuthiwa kudiduzeka ikahle.
Lo ngumnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ongumhlabeleli. ube kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguNtungameli Nkomo.